Areena.
Ensimmäistä kertaa tämän ohjelmasarjan historiassa edessäni on valinnan vaikeus. Mulla on nimittäin kaksi suomalaista klassikkoruokaa tässä edessä. Toinen on eturuoka ja toinen on jälkiruoka. Mä tiedän, että jälkiruoka pitäisi jo nimensä perusteella syödä aina jälkeen. Mutta koska kaikki on sallittua, niin mä maistan ensin tätä jälkiruokaa. Tää on uunituore kristallipulla. Tää on niin tuore, että tää on tarttunut lautaseen kiinni. Kertooko tämä Juha Vilman siitä, että pulla on todella tuore?
Joo, se on tuore, mutta siinä on voite ja sokeri, ja se tuotiin siihen suoraan uunista. Niin nyt kun se on jäähtynyt, niin se on ehkä se sokeri siihen vähän niin kuin junttaa tullut kiinni, mutta näyttäähän se lähtevän.
No niin, kyllä. Ja tämä on siis nimenomaan, tämä on nyt kristallipulla. Oi vitsi, mä en muista milloin. Mä olisin syönyt
voite ja vaniljaa ja sokeria ja hyvä pulla. Niin. Mä tiedän sen.
Mä voin sanoa mitä. Puhu sä, koska...
Joo. Mun ruumirakenne ei kestä tota, mutta mä oon päättänyt, että mä tänään yhden kyllä syön, vaikka mikä olisi, vaikka henki menisi. Mutta meillä leivotaan silloin tällöin pullaa tuoreeltaan.
No, tää on tosi tuoretta. Tää on ihan oikein semmoista tahmeeta, kun tää on niin tuoretta. Mutta tää oli se meidän jälkiruoka. Se varsinainen klassikko lautasella, jota meidän on tarkoitus tänään maistella, ei ole enempää eikä vähempää kuin muikkukukku. Onko tämä salaisella reseptillä valmistettu muikkukukko?
No ei se salaisella ole, mutta tähän nyt käytin poikkeuksellisesti savupekonia. Normaalisti mä käytän ihan porsaan sivua. Ja nyt laitoin siihen savupekonia. Vähän vaihtelen aina, että mikä mieliala on ja mistä mä tiedän, että meidän asiakkaat tykkää. Niin nyt on savupekonia, mutta muuten voita. Ja näin poispäin tietysti, mitä nyt yleensäkin muikkukukkoon tulee. Ja nyt on ihan pieniä neulomuikkuja tässä kukossa. Että normaalisti meillä keiteleestä tulee isoa muikkua tai keskikokoista muikkua, niin sanottua paistomuikkua, mutta nyt sattui tulemaan noita neulomuikkuja. Ja niiden siivoaminen täytyy sanoa, että söi miestä 3 tuntia. Mietin sinne siivotessani, että kuinkahan monessa lounaspaikassa niin neulamuikkuja käsin siivotaan seuraavan päivän muikkukukkoon, mutta ajattelin, että pää tyhjäksi siivosin.
Kuinka paljon niitä oli?
Niitä oli 10 kiloa.
Muikkukukko on toki suomalainen klassikkoruoka, mutta aika harvoin mä oon lounaspaikassa törmännyt muikkukukkoon. Ehkä se, voisiko se johtua siitä, että jotenkin ajatellaan, että muikkukukko on niinku semmoinen tosi työläs ja sitten se on semmoinen yksittäinen pieni muikkukukko, että eihän sitä voi niinku suurtalouskeittiöversiona tehdä.
Joo, kyllä varmaan näin on. Elikkä mutta nyt täytyy ottaa huomioon se, että me ollaan tämmöinen retro-ravintola niin kuin, sisustuksellisesti ja henkilökunnallisesti. Kaikki henkilökunta on retro jo. Ja keitelen rannalla on periaatteessa tämä kippola. Niin sen takia, mikä tänne paremmin sopii kuin muikku jossakin muodossa. Me saadaan kerran viikossa muikkua tuoreeltaan meidän kalastajalta. Yhdeltä pentiltä täällä, joka on kuulu tästä kalastusharrastuksestaan. Ja sen mukaan me tehdään sekä muikkukukkoa, että paistettuja muikkuja, että tirripaistia, rantakalaa, tönkkösolottoa muikkua ja näitä vuoroisesti, että mitä milloinkin.
No, mutta nyt mä maistan tätä samaa. Tämä on nyt saanut niin paljon. No on todellakin. Neulamuikulta se näyttää. Tiedätkö, mitä savolainen sanoisi tässä vaiheessa?
No.
Herra hoija, että on hyvää.
Onko suolakin kohdallaan? Suolaa pitää olla kalakukossakin sillä lailla, että siihen ette lisätä sitä muuta kuin toisaalta, että sitten jos sä siihen laitat sen voi. Sulle ei muuten ole voita tuossa, en mä siihen laittanut sitä nyt kaiken varuksi, kun niin sä oot kumminkin noin sutjassa kunnossa, niin mutta voihan siihen kuuluu. Se suus tyhjäksi, niin... ennen kuin höpötät.
Käskystä. Suola. On tiettyjä ruokia, joihin suola kuuluu, eikä sitä voi hirveästi vähentää. Muikkukukko on yksi semmoinen. Toisaalta terveellisyys on nykyään semmoinen avainsana. Niin minkälaista taiteilua terveyden ja sitten sen hyvän maun kanssa tämmöisen lounasruuan suunnittelu on?
No nyt täytyy sanoa sen näin, että meidän asiakaskunta koostuu 95% erittäin kovaa fyysistä työtä tekevästä miesjoukosta. Ja meillä ei ole esimerkiksi kasvisruokaa, joka aterialla läheskään. Silloin tällöin tehdään joku kasvisruoka, mutta sehän on niin, että se vaan ei tuota pöydästä liikaha. Ja kyllä meillä käytetään voita ja meillä käytetään kermaa valitettavan paljon, voisi joku sanoa. Mutta asiakaskunta kumminkin, ne on ihan fond of siihen ja sillä hyvä. Ja meillä on varmaan siinä mielessä erilainen lounastarjoilu verrattuna versus noihinkin muihin useimpiin lounaspaikkoihin. Meillä on joka päivä kalalounalla. Ja sitähän ei tällä hetkellä Suomessa läheskään monessa paikassa ole niin kuin normi lounaspaikassa, mutta kun ehkä kerran, maks 2 viikossa, mutta meillä on joka päivä. Kala jossakin muodossa. Jos saadaan tuoretta kalaa, niin silloin sitä. Ja mutta pääsääntöisesti käytetään kumminkin pakastekalaa. Meillä käytetään laidasta laitaan leikkeitä, uunikalaa, sitten paistetaan tilapiaa, hokia, jotka on vähän semmoisia tuntemattomampia, mutta tilapia on yksi meidän suosituimmista, eli kirjoahven file, joka on siis älyttömän hyvä paistettuna, ja se on kaikista suosituin muikkukukon jälkeen.
Ja niinhän se lista on suunniteltava asiakkaiden mukaan, että sitä mitä asiakkaat syö, olisi nyt hölmöä tehdä sellaista ruokaa, mitä asiakkaat ei syö.
Se on ihan totta. Ja silloin kun me tultiin tänne, niin sienten kanssa oli vähän semmoinen problematiikka, että me ei oltu varmoja, että miten tämä asiakaskunta oli tottunut sieniin. Mutta nythän meillä valmistetaan sieniruokia, lähinnä ne tulee kastikkeen muodossa tai keittona joskus, tai gratiinissa tai muuta, mutta meillä käytetään kaikki sienet, eli korvasieni, suppilo, kantarelli, herkkutatti, kaikki. Meitä löytyy niitä suolasienistä puhumattakaan, paitsi nyt tänä syksynä ei saatu suolasieniä. Niin ne on semmoinen tuote, mikä on toinen, mitkä me asiakkaat on oppinut syömään. Ja yksi, mitä ne on oppinut syömään, niin punajuuria. Se vieläkin takkuaa. Mutta kun on aikuisesta miehestä kyse, niin ne ei vaan, jumat sukka, ne ei sitä punajuurta syö. Mutta sitten kun mä sanoin, että kuulkaapas, kun se vaikuttaa teidän eturauhaseen, niin johan on jätkät ruvennut mättää punajuurta.
Pitää tietää, mistä narusta vetää. Me ollaan siis Juha Vilmanin kanssa ravintola Keiteleessä, Suolahdessa. Sun tie tänne Suolahteen on ollut aika pitkä. 80-luvulla sä olit suuren suomalaisen peruskoulun suurkeittiön emäntä. Ja mä muistan kouluaikana, kun susta puhuttiin ja sanottiin, että meidän koulussa on mies emäntä, Vilmanni Jussi. Ei mies voi olla emäntä. Mutta sä oot ollut emäntä ja sieltä mä muistan, että sun ura on alkanut, mutta miten sä sinne päädyit aikanaan?
No se alkoi sillä, että mä haaveilin aina, että mä lähden ravintolaan töihin. Ravintolaan ja kokiksi. Kyllä mä halusin ehkä tarjoilijaksikin, mutta sitten kokkipuolelle mä kumminkin vääntäydyin. Mutta sitten kun on semmoinen 18-19-kesäinen sälli ja rupes seurustelemaan ja kävi tansseissa ja näin poispäin. Ja sitten kun oli aina siellä keittiössä töissä ja olisi tehnyt mieleen lähteä sinne salinpuolelle tanssimaan, niin mä ajattelin, paskat, mä en kyllä tässä nyt, anteeksi vaan, niin pitkään vanhene, että mun täytyy keksiä semmoinen työ, missä pääsee viikonloput ja illatkin vapaaksi. Ja sitten mä päätin, että okei, mä lähden tänne suurtalouspuolelle ja suurkeittiöpuolelle, ja sitten oli ensimmäinen linja vuosikurssi alkoi, kun suurtalouden työjohtaja, toisaalta nimeltään emäntä, ja siihen hain ja sinne pääsin ja siitä sitten opiskelin sen 3-4 vuotta ja näin poispäin. Se vahvistui entisestään ja sitten itse asiassa pääsin tähän Jyväskylän maalaiskunnan virkaan vuonna, voi ottaa kauheata, 77, niin koulun loppuharjoittelu suoritin siellä ja sillä tiellä ollaan. Mm. Mutta tietenkin se ravintolapuoli on jäänyt niin tuonne takaraivoon, että ainahan mä oon sitten niin kuin ollut yksityisyrittäjänä, cateringiä ja pitänyt tilausravintoloita. Onkohan tämä nyt sitten jo se Espanja 12 vuoden aikaa oteta huomioon, niin varmaan 405 tilausravintola. Että aina se ravintola on siellä ollut kumminkin ja ruuanlaittoa mä rakastan, on rakastanut aina ja varmaan tuun rakastamaan kuolemaan asti.
Mä yritin miettiä ennen tätä haastattelua, että mikä olisi sellainen sopiva titteli, millä sua voisi kutsua. Ja sitten mulla syttyi lamppu pään päälle. Sä oot miljoonan annoksen mies.
No joo. Mä oon itsekään miettinyt. Mä oon monta kertaa miettinyt kanssa niitä titteleitä tai mitä tahansa, mutta tuo nyt pitää kyllä ainakin paikkansa, koska se miljoonan annoksen Kerääminen alkoi jo silloin 77, jos sen sitä 20 vuotta teet, niin se tulee lähelle sitä miljoonaa annosta jo, jos se meni yli, ja nyt se on jatkunut tähän. Toi on aika hyvä, Sanna. Joo, kyllä, se on hyväksyn.
Juha Vilman, sä oot muutamaan otteeseen tässä jo maininnut ne Espanjan vuodet. Puhutaan niistä kohta lisää. Enää ei ole klassikkoa lautasella. Klassikko on nimittäin syöty, ja jos olisin kehdannut, niin olisin nuollut tuon lautasen, koska tämä muikkukukko, johon myös savupekonia oli laitettu, niin oli niin hävyttömän hyvä, että vanhassa varaa parempi. Aina pitää kokeilla jotain uutta, mutta ei saa unohtaa näitä perinteisiä suomalaisia herkkuja.
Se on aivan totta. Niitä ei saa unohtaa. Ja ensi viikolla meillä, en uskalla sanoa nyt, mutta mikä päivä, mutta me ollaan väännetään Esan kanssa kaalikääryleet koko tälle porukalle. Me emme käytä valmiita nyt siihen, vaan me tehdään ne itse. Ja mä tiedän, että se on hirveä homma, mutta jos noita neulamuikkujakin niin viihtii siivota, niin kyllä viihtii tehdä kaalikääryleitäkin.
Onko paras kiitos se, kun raavas työmies lähtee ja sanoo, että maha tuli täyteen ja olipahan muuten hyvä?
Se on paras kiitos, ja kyllä ne raukkaparaat aina tuosta vääntäytyykin ulos, ja kaikki sanoo, että harmi, kun ei pääse sohvalle pitkäkseen.
Juha Vilman, sä pyörität siis tällä hetkellä ravintola Keitelen nimistä lounas- ja tilauspitopalveluravintolaa täällä Suolahdessa, mutta vielä jokunen vuosi sitten kokkasit Espanjan kuuman auringon alla. Miten sä aikanaan päätyit ravintoloitsijaksi Fuengirolaan sinne suomalaisyhteisön keskelle?
No ihan siitä syystä, kun katsoo nyt tuonne ulos, niin ihan ketuttaa kyllä tämä keli. Nyt ei tiedä, mitä sieltä tulee. Tuleeko sieltä jalkarättiä vai akko ja länget kaulassa, mutta tämä aika vuodesta on mulle yksi kauheimpia aikoja. On ihan pimeätä, on kylmää, on liukasta ja voisin luetella vaikka kuinka paljon syitä, minkä takia halusin Espanjaan. Mä lapsille aikanaan, meillä oli tarkoitus lähteä sinne aikanaan perheenä, mutta se romuttui sitten tiettyjen asioiden myötä. Ja sitten piti odottaa, että lapset on omillaan ja näin poispäin. Ja kun näin kävi, niin sen jälkeen mua ei enää pidätellyt mikään. Ja sitten tapasin tämän nykyisen kumppanini. Niin hänen kanssaan sitten mietittiin, että jospa lähdetään sitten sinne Espanjaan, ja käytiin siellä sitten tutustumassa. Yksi maaliskuu mentiin Espanjaan, ja siellä satoi koko ajan. Siellä satoi koko Jumalan viikon, niin että kaivojen kannet tuli vastaan mäessä, ja vettä tuli kuin aisaa, niin sitten me että niin, tännekö myö nyt sitten niin tullaan pistään kippola pystyyn, kun täällä tulee vettä ja kun esterin sieltä. Ja mutta ei, se unohtui sitten, kun tultiin Suomeen, ja sitten syksyllä samana vuonna päätettiin, että sinne mennään, ja etittiin paikka ja löydettiin se, ja ruvettiin pistämään kippola pystyyn, laitettiin ruokaravintolaa, ja sitten se muotoutui vielä ohjelmaravintolaksi ja tämmöiseksi, ja siellä hujahti melkein 12 vuotta, nautinnollisia vuosia. Aivan ihanaa. Aurinko paistoi aamulla, kun heräsi, ja oli lämmintä, ja ei tarvinnut olla muuta kuin shortsit jalassa, ja okei, töissä piti olla tietysti asiallisesti pukeutunut, ja tämmöinen, niin se vaan oli näin. Se oli se täyttymys silloin, ja toisaalta en ole katunut päivääkään niitä vuosia siellä.
Sun ravintola siellä Fuengirolassa oli tosi suosittu suomalaisyhteisön keskuudessa ja muutenkin. Minkälainen se teidän asiakaskunta oli? Oliko ne pääasiassa suomalaisia?
No ne oli pääasiassa suomalaisia. Alussahan me kokeiltiin jotakin espanjalaistakin tapauksia tai muuta, mutta mitä turhaa lyö päätään seinään, ne osaa ne paikalliset tehdä ne paremmin. Ja se populaatio, mikä siellä suomalaisia viettää talven, plus sitten turistit siihen päälle, niin nehän kaipaa sinne niin sanottua suomalaista olohuonetta, ja se meistä muodostukin sinne, että me tehtiin hyvin paljon tyypillistä suomalaista ruokaa lounaalla, ja sitten yksi, mikä meidän oli niin kuin yksi bravuri, niin okei, sinne, niin Finnairi kuin Norwegian lennätti esimerkiksi tuoreita muikkuja, ja noin 2 kertaa kuussa vähintään meillä paistettiin tuoreita muikkuja siinä ulkona. Ja toinen, mikä meillä oli, niin meillä järjestettiin erilaisia teemajuhlia. Ja ne oli hauskoja. Ne oli niin hauskoja, että laidasta laitaan roomalaiset toukajuhlat, taikka sitten näitä Mannerheimin juhlia, taikka sitten yöpukujuhlia, että yöllä autettiin juhlat 10 aikaa illalla ja sai syyvä yöllä ja kaikkia, mitä tulla yöpuku ja tyyny mukana ja tämmöistä. Ja ne oli niin suosittuja, että ne oli aina ihan täyteen puukattu.
Eli se koti-ikävä ja sellainen kaipuu juurille, niin se sitten näkyy siinä vaiheessa, kun suomalaiset lähtee, siellä asuvat suomalaiset lähtee ulos syömään. Että siitä espanjalaisesta ruoasta, joka lomalaisen mielestä on just se paras anti, niin se ei sitten pidemmän päälle ehkä olekaan se paras, vaan sitten kaipaa lihapullia ja paistettuja muikkuja.
Juurikin näin. Että Espanjassa on älyttömän hyvä ruoka, niin kuin kaikki tietää, mutta siihen väliin tarvitaan jotain muuta. Ja sitten ikäjakautuma, siellä oli aika iäkkäitä ihmisiä ja näin poispäin. Niin ei aina jaksanut tehdä semmoisia kommervenkkiruokia, ja niin niitä sai sitten meiltä. Eli se oli, me oltiin semmoisessa sopivaa aikaan sopivassa paikassa, sanotaan näin.
Oliko elämä Espanjassa kovin erilaista kuin mitä sun elämä on nyt täällä Suomessa?
Ei oikeastaan. En mä näe sitä. Töissä silloinkin oltiin ja vapaa-aikaa vietettiin. Ehkä juhlia piettiin vähän enemmän. Käytiin ehkä ulkona syömässä useimmin, kun täällä tulee käytyä. Mutta ei oikeastaan. Ja nyt näkee lapsia ja lastenlapsia useimmin. Se oli se tuska, mikä siellä niin kuin oli joskus pakahduttavaa, koska niitä ei muuta kuin puhelimessa kuuli. Mutta muuten ihan normia.
Fuengirolasta on paitsi fyysisesti, niin myös ehkä noin niin kuin ajatuksen tasolla aika pitkä matka tänne Keski-Suomen sydänmaille Suolahteen. Miksi just Suolahti? Kaikista Suomen paikkakunnista.
No mehän tultiin ensin Toivakkaan ja sitten perustettiin sinne lounaspaikka, Sun Toive, ja aivan ihastuttavan naishenkilön kanssa, eli Korisevan Eija oli siinä hyvin tärkeässä osassa ja hänen äitinsä muun muassa oli sitä aikanaan toivonut, että siellä olisi semmoinen ravintola, ja Eija sitten pyysi meitä siihen mukaan, ja oltiin siellä sitten vuosi, ja sitten mutta sitten kumminkin kolmen ihmisen paikka Toivakassa, niin tuumattiin sitten yhteistuumin, että paremmin pärjää, kun siitä lähtee pois, ja näin me sitten vaihdettiin maisemaa ja tultiin toiselle puolelle Keski-Suomeen tähän ravintolakeiteleeseen. Ja sen enempää ei mietitty sitten Suolahteen tai Äänekoskeen muuta kuin toisaalta me ihastuttiin siihen ensinnäkin tähän ravintolaan ja sitten tähän alueeseen ja sitten ostettiin talo Äänekoskelta ja kotiuduttu älyttömän hyvin. Eli viihdytään tosi hyvin, täällä on kiva asiakaskunta, mukavat ihmiset ja nyt meillä on vielä kesäpaikka tuossa Sumiaisissa, joka on aivan viehättävä paikka, että mä en ymmärrä ollenkaan, että miten noin kiva paikka onkaan kuin Sumiainen. Ja se on vaan nyt on vaan niin kuin loksahtanut kohdalleen. Mä oon kyllä sanonut kaikille, kun ne kysyy, että no miksi Äänekoskelta ja keskustasta, niin mä oon sanonut, että no sen takia, kun tämä ikäinen ukkokin jo alkaa miettimään, että missä sitä vanhuuden päiviä viettää, varmaan tosi on, että ollaanko täällä nyt eläkkeen asti, mutta todennäköisesti, niin siinä on hautausmaa ja kirkko, pankki, posti, huoltoasema ja matkahuolto, noin 300 metrin säteellä kaikki, niin eihän tarviko muuta.
Äkkiseltään voisi ajatella, että leipänsä saisi helpomminkin tienattua, varsinkin kun on tehnyt noin mittavan uran ravintola-alalla ruokakulttuurin parissa, niin pitääkö sitä sitten tämmöisiä pieniä paikkakuntia Keski-Suomesta napsia yksi toisensa jälkeen?
Niin.
Että vilkkaampiakin liikepaikkoja varmaan olisi. Onko tämä sijainti sulle myöskin jollain tavalla haaste, että jos sä täällä saat sen toimimaan?
No, veit sanat suusta, niin se on juuri niin. Kyllähän tämä hotelli Äänekoski versus ravintola Keitele, niin tällähän oli hyvä ruokamaine ja lounasmaine jo aikaisemminkin. Ja kyllähän paikkoja olisi ollut varmaan ja olisi vieläkin, mutta jotenkin tämä vaan niin kuin loksahti, että tässä oli haastetta ja tässä oli mielekästä ja tämä paikka on, niin kuin mä alussa sanoin, niin paikka on retro, mutta niin ollaan myös Esan kanssakin retroja, että ei tässä enää niin kuin ruveta. Ja kyllähän mä niin kuin on varmaan niin kuin monellekin joitakin vinkkejä antanut yrittäjille ja näin poispäin, jotka on soittanut, että miten tonne ja miten tänne voisi tehdä ja näin poispäin. Mutta toivottavasti mä hullu en enää nyt lähde mihinkään mukaan. Että mahdollisuuksia olisi ja mulla intoa olisi, mutta toivottavasti olisi älliä, vaikka joskus tuntuu, että ei ole sitäkään.
Sä sanoit äsken tuossa, että sit kun jää, tässä iässä pitää miettiä, että sitten kun jää eläkkeelle, niin on palvelut lähellä. Juha Vilman, et sä jää ikinä eläkkeelle.
Niin, joo. Niin on sanonut mun lapset ainakin, että sä et jää iskä koskaan eläkkeelle. Ja kaverit on sanonut, että et sä ikinä pysty jäämään eläkkeelle. Sä et osaa jäädä. Että mitä sä raukkaparka teet, jos sä jäät eläkkeelle? Siinä se onkin, että mä en tiedä sitten, että mitä mä tekisin sitten sen vapaa-ajalla. Mä tykkään mökkeille ja hoidan pihaa ja tämmöistäkin ja näin poispäin. Mutta nyt täytyy ottaa jo vähän ikäkin huomioon, mutta en mä varmaan jää eläkkeelle. Kai sitä sitten kaavutaan saappaat jalassa tai sanotaan nyt, että mustat lakerikengät jalassa, mutta kumminkin.
Ja kapusta kädessä.
Ja kapusta, joo, kapusta kädessä, ilman muuta.